Yleensähän näissä tietysti ei ole kyse siitä, että liito-orava sinällään estää mitään, vaan kyse on siitä, että me ihmiset ollaan erimielisiä siitä, miten jotain aluetta saa rakentaa tai miten metsiä saa hakata. Että liito-orava on tässä nyt vähän niin kuin viaton nappisilmä siellä puussa istumassa ja ihmettelemässä, että mitä siellä alla tapahtuu.
No, jos tällainen pikaraittiotie nyt vaikka rakennettaisiin, oletetaan, että siellä olisi liito-orava elinpiiri, niin uhkaako tällainen raitiotie sitten sen liito-oravan elinympäristöä?
No, liito-oravahan elää tämmöisissä vanhemmissa sekametsissä, jossa on kuusta ja sitten siellä on yleensä lehtipuuta, vanhempaa lehtipuuta, johon käpytikat on nakertaneet pesäkoloja ja liito-orava näissä koloissa elää. Eli liito-oravan naaraat, niin kullakin naaraalla on tällainen oma elinpiirinsä, jolla hän elää pysyvästi, ei muuta minnekään koko elinikänään. Tämä elinpiiri on luokkaa noin 8 hehtaaria, eli jos ajatellaan vaikka nyt sellaista 300 kertaa 300 metriä kokoista aluetta, niin yleensä se yksi naaras viettää valtaosan elämästään sitten tämän kokoisella alueella. Ja nämä liito-oravalla yleensä sillä naaraalla siellä elinpiirillään on tällaisia erityisen tärkeitä paikkoja, on nämä pesäkolot ja sitten on sellaiset suojapuuryhmät ja sitten on ravintopuut, että esimerkiksi leppä ja koivu, haapa, tärkeitä paikkoja. Se, että pysyykö tällainen yhden naaraan elinpiiri elinkelpoisena, niin siihen tietysti vaikuttaa koko sillä elinpiirillä tapahtuvat asiat, että jotkut asiat on haitallisia ja vaarallisia, toiset ei. Että kyllä sieltä voi vaikka poimia isoja mäntyjä, se ei sitä liito-oravaa paljon ahdista, mutta jos ne kolopuut ja se suojakuusisto häviää, tai sitten jos siitä häviää naapurit, eli eihän kukaan pysty yksinään elämään, eli sillä liito-oravanaaralla täytyy olla siellä lähistöllä koiraita, joiden kanssa se pystyy onnistuneesti lisääntymään. Liito-oravahan on aika lyhytikäinen laji loppujen lopulta, että se on vähän niin kuin heittäisi kolikkoa, että elääkö se seuraavaan vuoteen vai ei. Eli tällainen elinpiiri sitten tyhjenee, jos se naaras kuolee ja sinne ei mistään uutta naarasta sitten siirry. Eli nämä naaraspoikaset etsii loppukesästä alkusyksystä uudet omat elinpiirit, koska heidän äitinsä ei heitä omalla elinpiirillään suvaitse ja nämä naaraat sitten siirtyy sopiviksi katsomilleen paikoille. Eli voi olla, että tällainen vanha yksilö pystyy sinnittelemään jollain elinpiirillä, mutta sinne ei sitten uutta tule. Eli se on aina vähän tapauskohtaista, että mikä vaikuttaa. Ja tosissaan myös sen metsän ulkopuolella tapahtuvat asiat voi vaikuttaa siihen, että säilyykö se metsä enää elinkelpoisena.
Monille meille suomalaisille liito-orava on tuttu juuri tämän kaltaisten uutisten kautta, niin kuin mistä mekin aloitettiin tämä keskustelu, mutta miten paljon näitä suurisilmäisiä, lentäviä rukkasia, puissa pomppivia jyrsijöitä oikein Suomessa on? Ja mainitsit tuossa jo hieman tuosta elinympäristöstä, mutta mikä on paras mahdollinen paikka liito-oravalle?
No, erittäin hyvä paikka on tuolla länsirannikolla, siellä jossain peltomaisemassa kuusikko ja siellä pellon reunassa vanhoja haapoja. Että tällainen paikka näyttäisi olevan liito-oravalle aika unelma elinpaikka. Ja sitten myös kyllä nämä kaupunkimetsät tuntuu kelpaavan sille varsin hyvin, että kaupunkimetsissä on monia sellaisia piirteitä, jotka on hävinneet sitten noista todella tehohoidetusta pääsääntöisesti talousmetsistä. Tämä kaupunkialueiden virkistyspaikat on liito-oravallekin virkistäviä ja sopivia elinympäristöjä niin kuin ihmisellekin. Se, että kuinka paljon liito-oravia Suomessa on, niin se on loppujen lopuksi aika mielenkiintoinen tieteellinen kysymys, että se ei ole ihan helppoa arvioida. Liito-oravahan sitä yleensä ei näe, sitä eläintä näkee ainoastaan nämä papanat. Ja miten sä papanoista arvioit, että kuinka paljon niitä on? Ja sitten kun tässä kannassa on alueellista vaihtelua, jossain sitä on enemmän, jossain sitä on vähemmän, niin miten sinä lasket sen määrän, että kuinka paljon niitä todella on? Sitä on esitetty arvio tästä yli 10 vuotta sitten, oli sellainen arvio, joka pyöri, että luokkaa 140 000 naarasta ja yhtä paljon koiraita. Se todennäköisesti on yliarvio ja sitten kanta on myös laskenut siitä, että todennäköisesti niitä nyt on kuitenkin tällä hetkellä huomattavasti vähemmän. Mutta kiinnostavampaa kuin se, että kuinka monta niitä on, on se kannan kehitys. Eli onko se vakaa, onko se vähenemässä. Näyttäisi, että se on vähenemässä. Ja kun kyseessä on tosissaan tämmöinen pieni ja lyhytikäinen eläin, jolla elämä on vaaroja täynnä, niitä täytyy olla siellä metsässä aika paljon, että se kanta pysyy elävänä. Eli jos se naaras jää sinne yksin ja koiraita ja muita naaraita ei ole siinä lähistöllä, niin sukupuuttohan siinä uhkaa paikallinen niin kuin häviäminen.
Tutkija Maarit Jokinen sanoi tuossa jo aiemmin, että se ongelma ei niinkään ole liito-orava itse, vaan se, että miten me ihmiset niitä alueita haluaisimme käyttää. Seuralehti uutisoi viime kesänä, että liito-oravasta näyttää tulleen kaupunkisuunnittelijan painajainen, ja vastaavasti Ylen uutinen toukokuulta kaupungeissa viihtyvästä liito-oravasta on tullut syyttä syntipukki. Kumpi lainaus on sinun mielestäsi lähempänä totuutta?
Kyllä kaupunkisuunnittelun ongelmat kilpistyy just siihen, että ihmisillä on erilaisia näkemyksiä siitä, että minkälainen ympäristö on kullekin hyvä. Käytetään aika rumaa ilmausta muutosvastarinta, että eihän siitäkään ole kyse. Että täytyy tunnustaa, että ne lähimetsät ja se lähiympäristö on ihmiselle hirvittävän tärkeä. Ja se, että me yleensä pidetään siitä, että meidän ympäristö pysyy jossain määrin samanlaisena. Että sellaiset muutokset, joita me itse ei olla haluttu, niin koetaan hyvin kipeinä. Ja sitten yritetään etsiä tietysti kaikki keinot, millä tämmöinen kipeä muutos pystyttäisiin estämään. Ja tässä on nyt käynyt niin, että itse asiassa liito-oravan ympäristöä ehkä suojellaan paremmin ja tehokkaammin ja voimakkaammin kuin meidän ihmisten ympäristöä. Että liito-oravan pesä, levähdyspaikka on suojattu, mutta kaupunkilaisen lähimetsä ei sinällään, vaikka se on levähdyspaikka ja arvokas osa elinympäristöä.
Vaasassa on pyritty lisäämään kaavoitteen ja ympäristöviranomaisten välistä yhteistyötä, jotta nämä liito-oravien suojelusta aiheutuvat kiistat ja konfliktit pystyttäisiin torjumaan ennakolta. Miten tässä suojelussa on onnistuttu?
Liito-oravan kannalta ajatellen, niin ehkä oleellisempaa on se, että mitä tapahtuu tuolla noissa laajoissa metsissä suomalaisten pienten kaupunkien ulkopuolella. Et kaupungeissahan nyt sinällään näyttää, että liito-orava viihtyy suhteellisen hyvin, että se ongelma ei ehkä ole niinkään siellä, vaan se on juuri tuolla haja-asutusalueiden metsissä, jossa ne muutokset todella uhkaa sitä koko Suomen liito-oravakantaa.
Muistan muutaman vuoden takaa Jyväskylästä havainnon, että siellä ihan kaupungin keskustassa kirkkopuistossa oli tehty liito-orava havaintoja, että siellä ainakin yhteiselo tuntuu sujuvan. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton mukaan liito-orava on maailmalla elinvoimainen, mutta meillä Suomessa ja EU:ssa uhanalainen. Mistä tämä jaottelu johtuu?
Nämä uhanalaisuusluokitukset on ihan oma taiteen alansa, että liito-oravallahan on maailmanlaajuisesti niin hyvin laaja esiintymisalue, että sitä esiintyy tuonne niin kuin tosissaan Japaniin asti. Se, että tiedetäänkö me, mitä Venäjän metsissä tapahtuu liito-oravalle, todennäköisesti ei tiedetä, mutta Suomessa liito-oravaa on tutkittu erittäin ahkerasti tässä viimeisiä vuosikymmeniä, ja sen takia me tiedetään täällä paremmin, mikä se tilanne on. Et syytä on epäillä, että ei sillä varmasti tuolla Karjalan puolellakaan välttämättä kauhean hyvin mene, että siellä on niin voimakkaat metsänhakkuut käynnissä.
Helsingin ja Turun yliopistojen tutkijoiden tutkimuksessa, jossa olit mukana, todetaan, että liito-oravia on nykyisellään suojeltu säästämällä tiedossa olevat pesäpaikat hakkuilta, mutta tämä ei ole osoittautunut kovinkaan hyväksi suojelutavaksi. Miksi se on heikko tapa suojella liito-oravia? Miten niitä tulisi sitten paremmin suojella?
No, jotta nämä pesäpaikat voidaan suojella, niin täytyisi tietysti ensiksi tietää, missä ne ovat. Ja kun meillä on kyseessä tällainen pieni ja yöaktiivinen eläin, joka sukupolvet voivat vaihtaa paikkoja, ei ole käytännössä mahdollista, että niiden pesäpaikat tunnettaisiin kovin hyvin. Vaan hyvin pieni osa näistä pesäpaikoista on ollut tiedossa, ja tietysti nämä paikat, jotka ei ole tiedossa, niin ovat tietysti todella suuressa riskissä tuhoutua. Mutta toisaalta sen lisäksi myös ne tiedossa olevat pesäpaikat, niin metsän käsittely on niillä usein ollut niin rajua, että se liito-orava on sieltä lopulta kuitenkin hävinnyt.
Jyväskylän pohjoispuolella levennettiin jotain tietä ja siellä pystytettiin silloin liito-oraville tällaisia liikkumista varten hyppypuita. Onko tällaisessa toiminnassa Maarit Jokinen sun mielestä mieltä?
No, siitä ei ole minkäänlaista tutkimusnäyttöä, että miten nämä toimii. Voihan olla, että ne toimivat, mutta tietysti se ei missään tapauksessa saisi olla se ensisijainen ratkaisu. Se on vähän näiden eläinten kanssa niin, että kyllä eläin itse tietää, kysy siltä eläimeltä, että eläimet kyllä löytävät reittinsä ja löytävät elinpaikkansa, kunhan niitä on olemassa. Että kovin sellainen pienipiirteinen ja insinöörimäinen suunnittelu ei välttämättä ole se oikea ratkaisu.
No jos nyt käy niin hyvä tuuri, että siellä metsässä liikkuessa näkee liito-oravan hyppivän tai liitävän puusta toiseen, niin mitä silloin kannattaa tehdä? Pitääkö havainnosta kenties ilmoittaa jonnekin?
No aivan ensimmäiseksi, niin kannattaa onnitella itseään ja nauttia äärimmäisen hienosta luontoelämyksestä. Ja sitten sen jälkeen, kun se liito-orava on ajat sitten hävinnyt jonnekin, sitten voi lähteä miettimään asiaa, että sen paikan koordinaatithan voi tallentaa. Monella on nykyään sellaiset kännykät, että se paikka löytyy ja ne voi toimittaa alueelliseen ELY-keskukseen. Jos se on kaupungin metsä, voi kertoa kaupungille. Jos se on, tiedät, kuka sen metsän omistaa, voit kertoa hänelle. Jos omistat itse sen metsän, vie ihmeessä sinne pönttöjä.
Tutkija Maarit Jokinen, kun puhutaan lajien selviämisestä ja yleensä koko maapallon selviämisestä, niin ilmastonmuutosta ei voida sivuuttaa, ei sivuuteta tässäkään tapauksessa. Miten liito-oravat kestävät ilmastonmuutosta, jos Suomessakin nyt ilmasto lämpenee, niin miten liito-oravalle sitten käy?
Se on hyvä kysymys. Eli nykyisellään liito-orava on viihtynyt täällä vähän lämpöisemmässä osassa Suomea, eli kun se viihtyy näissä isoissa kuusimetsissä. Jos kuusen levinneisyysalue Suomessa muuttuu, niin liito-orava kyllä kulkee siinä toivottavasti mukana. Mutta kyllähän se riskejä lisää, että jos kanta on kovin pieni ja suuria muutoksia maisemassa tapahtuu, niin miten se selviää. Eli kyllähän se varmasti selviäisi paremmin, jos se kanta olisi tällä hetkellä vakaa. Mutta todennäköisesti liito-orava lähtee pohjoiseen päin.